Que ideoloxía? Que ideoloxía está detrás de todo isto? Quizá un regionalismo encuberto de autonomismo. Que
Hai
ideoloxía?
unha serie de matices. En primeiro termo está a ideoloxía centralista que considera que a vida colectiva daquelas comunidades que podemos considerar periféricas ou marxinais é unha vida que non ten títulos suficientes para subsistir, mas moitas destas persoas que desexerían que persistise unha unidade, inda que fose forzada, dos territorios que constituen o Estado ou a península, moitas destas persoas que son en realidade centralistas son suficientemente avisadas, inteligentes, para comprender que a organización autonómica que se deu o Estado español non pode ser combatida de frente. E neste sentido, moitos centralistas aceptan a situación actual como mal menor. Aí tamén, como digo, os que desexerían volver á fórmula de un imperio, un monarca e unha espada, como dicía Acuña, porque estiman que aqueles ideais que se consideran progresistas nos tempos da Ilustración ou da Revolución Francesa son os que deben prevalecer. En todo caso, me parecen posicións que non teñen en conta a realidade histórica, a realidade social, e que, polo tanto, non poden ser pontos de partida para un verdadeiro progreso, non só do noso país galego, senón do conxunto hispánico en xeral.